Iose Sakaci. Această scrisoare adresată unui businessman din Belarus, V.S. Rankievici, conține detalii referitoare la un proiect de schimb de experiență militară. Pe spatele scrisorii, cineva a scris de mână în arabă, trimite o delegație în luna august. Oficialități din Belarus susțin că documentele respective au fost plantate la Bagdad de către serviciile de informații americane pentru a discredita guvernul de la Minsk. Experți independenți asupra traficului ilegal cu arme au cercetat și ei scrisorile și au avut reacții amestecate. În timp ce unii le-au privit automat cu suspiciune, alții spun că ele sunt credibile. Aceasta a fost și opinia lui Phil Williams, profesor de economie la Universitatea de Pittsburgh, care a văzut scrisorile cu puțin înainte de a declara la forumul OSCE de la Praga că e un mit că guvernele sunt interesate într-adevăr să oprească traficul ilegal de arme.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:31. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, un comentariu de Vladimir Socor cu titlul Spațiu militar comun, o noțiune primejdioasă, retrospectiva săptămânii politice românești și o amplă agendă culturală despre zilele scrisului și culturii slave în Republica Moldova și despre Festivalul Internațional de Teatru Bienala a Teatrului Eugen Ionescu. Domnul Stephen Roper este profesor de științe politice la Universitatea Eastern Illinois din Statele Unite, autor al unei cărți despre Revoluția Neterminată din România și coordonator al unei reviste specializate în transformările din fostele țări comuniste. Profesorul Roper, bun cunoscător al realităților din Republica Moldova, va fi invitatul rubricii Interviul Săptămânii, difuzată de Europa Liberă în fiecare duminică la ora 19:20. Vă prezentăm în avantpremieră un scurt fragment din interviul acordat de profesorul Roper, Oanei Serafim, care l-a întrebat dacă problema transnistreană este subiect de consultări între diplomațiile Statelor Unite și Rusiei. Precizând că el însuși nu participă la asemenea consultări și nu are deci informații foarte precise, domnul Roper ne-a declarat:
I'm sure that the United States and Russia have tried to
Sunt sigur că Statele Unite au încercat împreună cu Federația Rusă și în cooperare cu OSCE și cu Ucraina să elaboreze propuneri de rezolvare a conflictului. De fapt, Statele Unite, prin vocea ambasadorului la Chișinău, și-au afirmat public sprijinul pentru opțiunea federalizării Moldovei. Trebuie precizat însă că este vorba de sprijin pentru principiul federalizării, nu neapărat pentru unele aspecte specifice. Este un sprijin pentru noțiunea generală de stat federal ca soluție de rezolvare a unor asemenea conflicte. Sunt sigur că au loc în continuare consultări la nivel înalt pe tema transnistreană și se pare că în acest moment atât Statele Unite cât și Rusia sunt în favoarea unei Moldove federale, ne-a declarat profesorul Stephen Roper de la Universitatea Eastern Illinois din Statele Unite. Veți putea asculta integral discuția lui cu Oana Serafim duminică 25 mai la ora 19:20 la rubrica Interviul Săptămânii. Revenim la problema transnistreană cu un comentariu despre latura militară a doritei reintegrări a Republicii Moldova. Titlul comentariului este Spațiu militar comun, o noțiune primejdioasă, iar autorul Vladimir Socor.
Cu ocazia recentului seminar internațional al OSCE la Chișinău și Tiraspol, negociatorul șef al Tiraspolului, Valeri Lipskai, a declarat public că federalizarea Republicii Moldova nici pe departe nu s-ar încheia odată cu adoptarea unei noi Constituții prin referendum. Potrivit lui Lipskai, referendumul și adoptarea noii Constituții ar marca abia începutul unui proces îndelungat, în timpul căruia vor continua să existe două state deosebite, Republica Moldova și Transnistria, care vor negocia de la egal la egal despre delimitarea puterilor. Iar aceste două state vor avea fiecare propria sa armată, a spus Valeri Lipskai. Prin aceste cuvinte, Lipskai a dezvăluit public un plan de acțiune pe care Moscova și Tiraspolul l-au pregătit de mult timp și pe care OSCE îl cunoaște foarte bine, dar se ferește să-l discute cu opinia publică din Republica Moldova. Proiectul federalizării în forma sa actuală prevede existența pe termen nedefinit a două armate pe teritoriul Republicii Moldova. Într-adevăr, documentul din iulie 2002, baza planului de federalizare, alcătuit în cea mai mare parte de Rusia și acceptat de OSCE, prevede că Republica Moldova și Transnistria vor păstra fiecare armata ei. Armatele vor conlucra de la egal la egal, își vor reduce trupele, iar în decursul timpului se vor unifica. Cum și pe ce bază se vor unifica cele două armate, documentul nu spune nimic despre aceasta. După câți ani se vor unifica, nici despre aceasta nu spune documentul nimic. E vorba de documentul care formează baza planului de federalizare. În schimb, documentul prevede că cele două armate ale Republicii Moldova și a Transnistriei vor efectua măsuri de întărire a încrederii reciproce, se vor anunța una pe cealaltă despre exerciții și mișcări de trupe, vor delega ofițeri de legătură la ministerele apărării din Chișinău și Tiraspol. Deci, federalizarea ne-ar pricopsi cu două armate pe teritoriul Republicii Moldova, legiferând armata Transnistriei. Igor Smirnov și ofițerii armatei ruse care comandă trupele Transnistriei ar căpăta acum un lucru la care nici nu visaseră: acceptare internațională ca forță militară legitimă, binecuvântată nu numai din umbră de Moscova, dar și oficial de OSCE. Se știe că armata nelegitimă a Transnistriei este mai numeroasă, mai bine înarmată și mai bine antrenată decât armata legitimă a Republicii Moldova. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a propus încă în august 2001 ca ambele armate să reducă numărul trupelor și să renunțe la o parte a armamentului. Chișinăul a și trecut la realizarea acestui plan, reducând și trupe și armament. Tiraspolul însă a refuzat. Președintele Voronin a propus atunci, în august 2001, unificarea treptată a armatei Republicii Moldova și a formațiunilor militare ale Transnistriei sub controlul statului legitim și recunoscut, Republica Moldova. Așa e normal, comentăm noi. Un an mai târziu, proiectul de federalizare din iulie 2002, baza negocierilor de astăzi, nu mai menționează unificarea sub controlul statului legitim Republica Moldova, ba dimpotrivă, acceptă controlul Transnistriei asupra armatei sale, care din nelegitimă ar deveni legitimă. Ministrul Apărării al Republicii Moldova, domnul Victor Gaiciuc, cu amărăciune declară într-un interviu în ziarul guvernamental Nezavisima Moldova din 18 aprilie că partea transnistreană continuă să respingă propunerile președintului Voronin și, în genere, respinge reintegrarea pe plan militar. Motivele sunt clare, adăugăm noi. A apărut planul federalizării, care e favorabil Tiraspolului și pe plan militar. Șeful misiunii OSCE, domnul William Hill, a declarat într-un interviu exclusiv la Radio Europa Liberă în ziua de 10 mai că federalizarea va avea ca rezultat pe plan militar, citez, un spațiu comun de apărare. Această formulă înseamnă exact existența a două armate diferite pe teritoriul Republicii Moldova, așa cum prevede chiar și documentul din iulie 2002. Subliniem că noțiunea de spațiu comun de apărare, în rusește «Obșcie vaennoe prastranstvo» sau «Obșcie abaronnoe prastranstvo», nu există nicăieri în dreptul internațional, nici în practica internațională și, desigur, nici măcar în practica federațiilor democratice din Occident. Spațiu comun de apărare este o noțiune inventată la Moscova și promovată după căderea Uniunii Sovietice, cu speranța de a restabili controlul Moscovei în unele părți ale fostului teritoriu sovietic. Exact ca și noțiunea de stat comun, obșcie gasudarstvo, sau de garantare de către Rusia a unui teritoriu sau altul din fosta Uniune Sovietică. Documentul din iulie 2002 și declarația domnului Hill din 10 mai pur și simplu acceptă și preiau aceste noțiuni lipsite de orice temei legal internațional. OSCE, cu atât mai puțin țările democratice occidentale, nicăieri nu recurg la asemenea metode. Numai Republica Moldova, misiunea OSCE, promovează asemenea noțiuni. Credem că situația se datorează în parte și faptului că OSCE s-a obișnuit cu slăbiciunea conducerilor de la Chișinău în ultimii 10 ani. Depinde de președintele Vladimir Voronin să demonstreze că domnia sa va apăra cu mai multă hotărâre interesele statului pe care îl conduce.
Ați ascultat un comentariu de Vladimir Socor. Multiculturalismul în Republica Moldova și, bineînțeles, campania electorală, acestea sunt două din temele revistei presei redactate și prezentate de corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan.
Ziarul de limba rusă Chișinovskie Novosti ne informează că recent președintele Voronin s-a întâlnit cu reprezentanții minorităților naționale. S-a discutat, citez, despre viață, despre tot ce trezește îngrijorare, citat încheiat. Deputatul Mihail Sidorov, prezent și el la această întâlnire, a spus că a fost elaborată deja concepția privind politica națională a țării, concepție care va contribui la transformarea societății moldovenești într-o societate polietnică și polilingvă. Șeful statului a fost întrebat de ce îl susține pe candidatul Vasile Zgardan. Răspunsul președintelui, citez, a fost simplu și clar. Sunt convins că îi putem încredința capitala lui Zgardan. Am verificat 2 ani cum lucrează el în minister. Vasile Afanasievici nu are apucături boierești, citat încheiat. Articolul publicistului Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău se intitulează Statul milițienesc Republica Moldova. Ca un sectorist adea, Voronin își împarte cetățenii în buni și răi, în patrioți exemplari și antistataliști periculoși, în moldoveni adevărați și uniuniști români, care din punctul lui de vedere sunt potențial delincvenți, constată Negru. Încet, dar sigur, Voronin transformă statul moldovenesc într-un stat milițienesc. Nu mai citez, un milițian putea să-i vină în cap să neutralizeze concurenții electorali, arestându-i sau chemându-i să depună mărturii cu câteva zile până la alegeri. La Hâncești, Bunăoară, primarul Colța a fost arestat chiar în ziua în care s-a înscris în cursa electorală pentru un nou mandat, citat încheiat. În opinia publicistului Dmitri Ciubașenko de la Moldavske Vedomosti, nu este exclus ca până în ziua alegerilor și Urechean să fie arestat. Altfel, Urechean nu poate fi învins. Chișinău, scrie Ciubașenko, nu are nevoie de noi împărțiri ale proprietății și baricade. El are nevoie de viață liniștită. Vom vedea duminică dacă alegătorii vor alege liniștea. Fluxul e de părere că, citez, primarul Urechean reprezintă o falsă alternativă guvernării comuniste. El nu are nici voință, nici competența și nici interesul de a se confrunta cu regimul Voronin. Dovadă e și recenta scrisoare deschisă pe care i-a expediat-o Urecheanului Voronin, în care îl asigură pe șeful statului de respectul pe care îl poartă și de dorința de a coopera cu acesta. Urechean este o fire slabă, fără voință și caracter, scrie Fluxul. Cea mai elocventă dovadă a faptului că Urechean nu este oponentul politic al comuniștilor este atitudinea acestuia față de manifestațiile de protest organizate în anul 2002 de creștini democrați. În timp ce opoziția s-a ridicat în apărarea drepturilor omului și a valorilor naționale, primarul Urechean a refuzat să autorizeze mitingurile și demonstrațiile de protest, citat încheiat. În timpul, pe de altă parte, publicistul Constantin Tănase scrie că după ce, în articolul său de săptămâna trecută, l-a rugat pe Vlad Cubreacov să se retragă din cursa electorală, a fost, citez, atacat sincronizat și din dreapta și din stânga. Se vede că adresarea mea i-a speriat pe cei care au interesul ca Vlad Cubreacov să rupă cât mai multe voturi de la Urechean pentru a pregăti victoria lui Zgardan, presupune Tănase. În sfârșit, în săptămâna, publicistul Vsevolo Ciornei scrie următoarele, citez. Dacă te-ai luat după cuvintele cu menire electorală, candidații sunt concomitent și îngeri și demoni. Îngeri pentru ai lor și demoni pentru ai celorlalți. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Tot de la Chișinău, o veste nu prea bună pentru cei care se gândesc să-și cumpere casă. Prețurile apartamentelor au continuat să crească și în luna aprilie, într-un ritm mai alert decât în anii precedenți, un ritm care depășește și previziunile experților. Vitalie Condrațchi.
În luna aprilie, prețul mediu al unui metru pătrat de spațiu locativ a crescut cu $20 față de luna februarie, până la $300. Prognozele inițiale ale prețurilor pentru această lună au fost însă de $240-$270 pentru un metru pătrat. De la începutul anului, prețul unui metru pătrat de spațiu locativ a crescut în Chișinău cu aproximativ 50-60 de dolari, iar față de anul 2001, când un metru pătrat costa 120-130 de dolari, prețurile la apartamente practic s-au dublat. Potrivit experților în domeniu, un apartament cu o odaie costa în luna aprilie în centrul Chișinăului circa 13.000 și jumătate de dolari, în sectoarele Botanica și Râșcani 12.000, Buiucani 11.000. Două odăi în centru ajungeau la 21.000 de dolari, Botanica și Râșcani 17.000, Buiucani 16.000 de dolari. Un apartament tip de serie nouă cu 3 odăi costa în luna aprilie 21.000 de dolari în sectoarele Botanica și Râșcani și 19.000 la Buiucani. Prețul apartamentelor în centru a crescut în mediu cu 1.000 de dolari, iar pentru cele cu 4 odăi chiar cu 2.000, atingând nivelul de 31.000 de dolari. Potrivit experților imobiliari, se poate constata și o creștere nesemnificativă a prețurilor la apartamentele nou construite, în paralel cu o creștere a cererii pentru acestea și reducerea diferenței de preț față de piața secundară de imobile. Ca urmare, construcția de blocuri de locuit în Chișinău a devenit rentabilă, spre deosebire de exemplu de anul 2001, iar din 1996 numărul construcțiilor noi a început să crească. Anul trecut, în Chișinău au fost date în exploatare circa 150.000 de metri pătrați de spațiu locativ, ceea ce constituie aproape 30% din volumul construcțiilor date în exploatare în 1989. 94% din blocurile de locuit date în exploatare anul trecut au fost construite de companii private. Printre motivele de creștere a prețurilor la imobile, principalul este, potrivit unor experți, afluxul permanent de capital de la cetățenii moldoveni aflați la lucru peste hotare. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
În România, cuvântul de ordine a fost și săptămâna aceasta corupția, o boală veche și readusă în actualitate de o serie de critici occidentale recente, relatează de la București Ara Șeptilici.
Românii au putut afla în această săptămână cât de bogați sunt aleșii lor, sau cel puțin cât declară aceștia că sunt de bogați. Potrivit legii declarării averilor cuprinse în pachetul de lege anticorupție, toți cei care ocupă funcții în aparatul de stat trebuiau să-și facă publice averile până la 20 mai anul curent. S-a confirmat cu acest prilej că, în vreme ce mai bine de jumătate din populație trăiește de azi pe mâine, că iarna care a trecut a devalizat economiile populației prin plata unor facturi uriașe la întreținere, cei care ne conduc dețin averi invers proporționale cu ale celor care i-au votat. Astfel, potrivit declarației președintelui Senatului Nicolae Văcăroiu, averea acestuia se situează la circa 3 miliarde de lei, în care intră un apartament în Bușteni, o casă în Argeș, un teren de 300 de metri pătrați în București, o căsuță pe care o împarte cu mama sa, plus 6,8 hectare de pământ. Conturile se ridică la, cităm, puțin peste 10.000 de euro. Senatorul PSD, Antonie Iorgovan, supranumit și Părintele Constituției, are un jeep luat în leasing, a cărui valoare depășește 100.000 de dolari, iar conturile din bănci depășesc și ele 10.000 de euro, limita care trebuie declarată prin lege. Aceeași lege nu prevede însă cu cât se poate depăși acest prag și nici obligativitatea de a declara unde sunt depozitați banii. Miniștrii cabinetului Năstase par a fi și ei săraci. Dan Matei Agaton, ministrul turismului, susține că este acționar împreună cu senatorul Viorel Crebenciuc și alți membri PSD la Bart Group din Bacău, la agenția de turism Vacanța, dar sub formă de cupoane. Mai are două apartamente în București, de numai 3 camere și o Skoda Fabia, iar contul personal de la BCR numără doar 70 de milioane de lei. În ceea ce îl privește pe prefectul Capitalei, Gabriel Oprea, afacerile îi merg ca pe roate. Are 5 apartamente, 3 imobile, o casă la Fundulea și un Mercedes. Numai din chirii a încasat anul trecut 70.000 de dolari. Suma din bancă depășește cu mult 100.000 de dolari, dar prefectul refuză să spună cu cât, pentru că legea nu-l obligă. Nici baronii locali nu stau rău deloc la capitolul averi. Astfel, primarul comunei Cața din județul Brașov, una dintre cele mai sărace din zonă, deține 5 vile, totalizând peste 3.000 de metri pătrați suprafață construită, 10 limuzine de lux, adică 4 Mercedes, 3 Alfa Romeo și 3 Jeep-uri Nissan, toate de ultimă generație, 5 Dacia, 200 de hectare de de teren, 8 autotrenuri marca DAF și un spațiu comercial de 84 de metri pătrați cu o valoare de impozitare de 2000 de lei. Plus un număr neprecizat, depozite bancare, creanțe, acțiuni la societăți comerciale. Pe de o parte averi uriașe, pe de altă parte sărăcie Lucie. Pe de o parte corupție, pe de altă parte aproape imposibilitatea de a acționa împotriva ei. Procurorul general al Parchetului General Anticorupție, Ioana Mărie, a recunoscut în această săptămână că problema corupției în România este una foarte gravă. Ioana Mărie.
România are și ea suficientă corupție, are o largă răspândire. Problema corupției, a combaterii corupției în România este la ora actuală cea mai importantă problemă. Evident că nu pot să mă declar în acest moment foarte mulțumit de modul în care a reușit să combatem corupția.
În ceea ce privește dosarul referitor la vânzarea flotei românești, în care sunt implicați trei foști miniștri ai transporturilor, între care Traian Băsescu, Amăriei susține că acesta nu a ajuns încă la PNA și că, în consecință, nu s-a luat deocamdată nicio măsură. Arașe Filici, Radio Europa Liberă, București.
Stimați ascultători, în ultima parte a ultimei ediții preelectorale a Orei Moldovei, vă propunem un grupaj de relatări culturale de la Chișinău. Primul subiect, o nouă ediție a Zilelor Scrisului și Culturii Slave, despre care relatează corespondentul nostru, Radu Benea.
Zilele Scrisului și Culturii Slave au fost inaugurate astăzi seară la Chișinău cu un concert festiv la Teatrul de Operă și Balet, manifestarea la care au fost prezenți printre numeroși spectatori și în alte oficialități, inclusiv primul ministru Vasile Tarlev, vicepreședintele Parlamentului Vadim Mișin, primarul Capitalei Serafim Urechean, mai mulți reprezentanți ai Guvernului, Președinției și Parlamentului și reprezentanți ai unor misiuni diplomatice acreditate la Chișinău. Pe scena Teatrului de Operă au evoluat cunoscuți artiști, muzicieni și colective folclorice din Moldova, scriitori și poeți, precum și artiști din Federația Rusă, Ucraina, Belarus. În perioada 23-28 mai, perioada în care vor fi sărbătorite Zilele Scrisului și Culturii Slave, devenite tradiționale în Republica Moldova, la Chișinău, dar și în mai multe orașe, vor avea loc diverse manifestări culturale, vor fi organizate festivaluri și iarmaroace, sărbări populare și serate literare, expoziții și conferințe. Manifestările sunt organizate sub egida Departamentului Minorităților Naționale, în ele fiind antrenate comunitățile bulgară, rusă, ucraineană și belarusă. Președintele Comitetului Organizatoric al Zilelor Scrisului și Culturii Slave, Ivan Zabunov, șeful Societății Bulgare Văzrăjdenie Renașterea, ne-a mărturisit că a observat o diferență radicală între felul în care erau sărbătorite aceste zile la început, acum 14 ani, și felul în care sunt marcate acestea în ultimii ani. Zilele Scrisului și Culturii Slave au început să fie marcate în cadrul manifestărilor organizate pe întreg teritoriul fostei Uniuni Sovietice de către Fondul Omonim din Moldova. Apoi de acesta s-au ocupat organizațiile etnoculturale slave. Astăzi există o diferență radicală de acele vremuri. Dacă de atunci sărbătorile aveau în primul rând o funcție de protecție, îndemnau într-un fel la solidaritate, făceau apel la unitate și apărarea intereselor naționale, la crearea condițiilor pentru renașterea și dezvoltarea tradițiilor și culturii popoarelor slave din Moldova, atunci, astăzi, aceste manifestări au căpătat un cu totul alt sens, calitativ nou. În prezent, Zilele Scrisului și Culturii Slave nu este doar o sărbătoare și o dovadă a unității, dar și o dovadă a succeselor și condițiilor create în Moldova, care a făcut un pas grandios spre o atitudine civilizată în rezolvarea problemelor minorităților naționale. Astăzi putem vorbi despre condițiile care au fost create în Republică. Este vorba nu numai despre organizații etnoculturale, ci în primul rând despre organele de stat și reprezentanțele diplomatice din patrele noastre istorice. De aceea, astăzi ne bucurăm cu toții că aceasta este sărbătoarea noastră comună, că niciun factor nu ne poate amărâ cu lansarea unor lozinci sau îndemnuri. Astăzi este pur și simplu o sărbătoare a unității, a îmbogățirii culturale, o sărbătoare a bucuriei noastre și ne urez nouă tuturor mult succes în petrecerea acestor zile. Am încercat să aflăm care este opinia și altor participanți la manifestația tradițională de astăzi, poeta Ana Corchina.
Această
sărbătoare înseamnă foarte mult pentru mine, fiindcă am fost printre cei care primii au organizat-o. A fost foarte greu, foarte complicat, dar iată că astăzi această sărbătoare a devenit practic una de stat. Vedeți cum ea adună fiecare an foarte multă lume și este foarte plăcut că popoarele slave în aceste momente cumva se unifică. Se adună oameni de diferite naționalități, dar înrudite între ele. Știți, fiecare om își trăiește de obicei singur viața. Oamenii trăiesc foarte greu, muncesc și e firesc să fie așa. Dar în aceste zile din nou ascultă cântece, muzică, mulți participă la manifestări, sunt multe colective artistice, există chiar și un spirit de concurență. Și acest lucru este minunat. Este minunat că acest spirit nu se stinge, că nu există un interes formal. Și pe urmă, această sărbătoare coincide și cu luna mai și acest lucru iarăși este foarte binevenit. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Între 22 și 31 mai la Chișinău se desfășoară cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Teatru, Bienala Teatrului Eugen Ionescu. Cine participă la această ediție, numită Teatru Fără Frontiere, aflăm de la corespondentul nostru, Dumitru Crudu.
Vreme de 10 zile, publicul nostru va putea să vadă 24 de spectacole din cele mai diferite țări ale lumii, începând cu Japonia și terminând cu Marea Britanie. Vor participa la festival și câteva teatre din România, care vor prezenta unele dintre cele mai bune producții teatrale realizate în ultima vreme. Domnule Petru Vutcărău, dumneavoastră sunteți directorul Teatrului Eugen Ionescu și directorul festivalului. De ce această ediție se numește Teatrul Fără Frontiere?
De ce Teatrul Fără Frontiere? Știm foarte bine cât de dură și grea a devenit problema frontierelor în ultimul timp, nu numai pentru noi, cei din Republica Moldova, care, da, ne doare problema asta, dar și în Europa, dacă stăm și ne gândim bine, dar și în lume. Frontierele în ziua de azi au devenit maladia sufletească, psihică a multor popoare, a multor națiuni. Ne despart frontiere de tot genul, culturale, lingvistice, geografice, religioase, naționale, etnice. Din cauza asta avem războaie unul după altul, acțiuni de terorism, tot ce vrei. Din cauza că lumea la un moment dat a început să se împartă și să se răsîmpartă și iar să se ciopărțească în stânga și în dreapta. Fiecare încearcă să ia, să înhațe bucata cea mai mare. Și la un moment dat am impresia că toată lumea asta a nebunit. Adică lumea a pierdut ceva foarte esențial, ceva foarte important în comunicare, în apropiere, în cunoaștere. Toți uităm că de fapt avem o singură frontieră, frontiera cu Universul. Uităm că de fapt pericolul cel mare, cel adevărat, ne paște pe toți împreună. Nu numai o națiune sau o etnie. De aceea ne-am propus ca prin intermediul teatrului, cel puțin pe o perioadă de 10 zile, să uităm că suntem de națiuni diferite sau dacă ne amintim, să ne amintim cu o dorință de a ne cunoaște reciproc, de a ne apropia, de a ne respecta așa cum suntem, de a ne înțelege prin intermediul teatrului în cazul dat.
Care este rolul și impactul festivalului asupra contextului teatral din Republica Moldova?
Mi se pare că este cel puțin acest organism teatral de la noi din Moldova, este foarte și foarte obosit, este surmenat, este secat, este umilit, este neglijat, nu este stimulat să producă ceva frumos, ceva nou. Entuziasmul mai creează zvâcnituri din ca acest organism să mai palpite, să mai încerce să trăiască, să mai tragă o gură de aer, să-și umple plămânii și pe urmă iar să vadă că nu are rost. Din păcate, teatrul este în disgrație la noi, ca de fapt toată arta în general, și problema n-ar fi probabil doar în bani, cu toate că banii contează foarte mult. Ca să ai o cultură bună, trebuie să investești în ea. Că numai cultura rămâne, că azi putem să avem ce mânca și mâine iar nu putem și poi mâine iar o să avem cârnați și așa mai departe. Dar ceea ce rămâne și reflectă trecutul nostru, în mare parte, este cultura.
Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Reamintindu-vă că duminică, după buletinul de știri de la ora 21, vom avea o emisiune specială de o jumătate de oră consacrată alegerilor locale. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează, doamnelor și domnilor, un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.